ท่านนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องธรรมะเปรียบเสมอด้วยแผ่นดินเป็นครั้งที่10ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเพราะว่าการเป็นอยู่โดยชอบสำเร็จได้ด้วยสติสัมปชัญญะหมายความว่าการที่จะมีชีวิตอยู่โดยชอบคือประกอบไปด้วยธรรมไม่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเป็นความทุกข์นั่นจะสำเร็จด้วยสติสัมปชัญญะอย่างไรก็ดีก็อยากจะทบทวนหัวข้อที่ได้เล่ามาให้เกิดความสัมพันธ์กันแรกที่สุดก็มีหัวข้อว่าธรรมะนั่นเสมอด้วยแผ่นดินปราศจากธรรมะก็เหมือนไม่มีแผ่นดินจะอยู่การจัดการกับแผ่นดินหรือธรรมะนั้นคือหน้าที่ที่นี่ไม่ต้องกลัวหน้าที่ย่อมมีผลสมควรแก่หน้าที่เสมอไปแต่หน้าที่ของเราในที่นี้คือหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทก็ต้องมีธรรมะให้ตรงกับหน้าที่เราทำธรรมะนั่นให้อยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาความถูกต้องนั่นคือธรรมะชนิดที่ควรจะอยู่กับเนื้อกับตัวในทางปฏิบัตินั่นต้องมีธรรมะให้ทันแก่เวลาแม้จะเป็นเวลาในระยะอันสั้นอันเร็วที่สุดเช่นขณะจิตเป็นต้นเราจึงต้องมีอุบายหรือเคล็ดที่ทำให้มีสติได้ทันแก่ขณะจิตทีนี้ก็เรียกว่ามีการเป็นอยู่โดยชอบการเป็นอยู่โดยชอบนั่นสำเร็จด้วยสติสัมปชัญญะอีกนั่นเองดังนั้นว่าเราจะพูดกันในวันนี้ทั้งสิ่งที่เรียกว่าการเป็นอยู่โดยชอบคอยจำคำนี้ไว้เป็นพิเศษด้วยเป็นคำที่ไม่ค่อยจะได้ยินหรือแม้ว่าจะได้ยินก็ไม่มีใครสนใจมันไม่ชวนให้เกิดความสนใจทั้งที่เป็นความสำคัญเป็นคำที่สำคัญอย่างยิ่งจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ประโยคหนึ่งเมื่อจวนจะปรินิพพานแล้วว่าถ้าภิกษุเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบใจโลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่เป็นความหมายในชั้นสูงสุดก็คำว่าเป็นอยู่โดยชอบแต่ว่าคำนี้มันกินความกว้างไปทุกชั้นทุกระดับมาตั้งแต่ระดับที่ต่ำที่สุดในการที่คนเราจะมีชีวิตอยู่ในบ้านในเรือนในโลกจนพูดได้ว่าการมีชีวิตทุกแบบ ทุกระดับต้องจัดต้องทำให้มีการเป็นอยู่โดยชอบคำนี้ก็เป็นคำง่ายๆคือคำว่าสัมมาสัมมานี่แปลว่าโดยชอบสัมมาวิหารโรเป็นอยู่โดยชอบที่ว่ามันกินความกว้างตลอดไปเป็นความเป็นอยู่โดยชอบทุกชนิดนี่เราก็จะแยกกันตามหลักที่เคยใช้คือโดยภาษาคนและโดยภาษาธรรมโดยภาษาธรรมก็เป็นเรื่องศีลและธรรมเป็นเรื่องโลกโลกของคนที่ยังเป็นชั้นโลกโลกน่าจะเป็นบุตุชนเกินไปก็ยังต้องการในการเป็นอยู่โดยชอบเพื่อจะเลื่อนชั้นนั่นเองที่เป็นภาษาธรรมนั่นเป็นภาษาที่ไม่เกี่ยวกับคนเล็งไปถึงตัวธรรมล้วนเพราะเป็นชั้นปรมัตถธรรมคือธรรมที่มีความหมายอันลึกซึ้งคือมันเป็นเรื่องเหนือโลกตรงนี้ก็อยากให้เข้าใจกันเสียบ้างกันความเข้าใจผิดสำหรับคำว่าในโลกคือเหนือโลกหรือจะเรียกว่านอกโลกก็ได้คำว่าในโลกนี่หมายความว่าเป็นโลกิยะโลกิยะแปลว่าเป็นไปกับด้วยโลกคือติดกันไปเลยกับโลกนั่นก็เรียกว่าโลกิยะนี่คือในโลกมีปัญหามีหน้าที่มีต่างๆเกี่ยวกับโลกผัวพันกันอยู่กับโลกในโลกที่นี่อีกคำหนึ่งที่ว่านอกโลกคือเหนือโลกมันเป็นคำที่ถอดมาจากคำว่าโลกุตระอุตระก็แปลว่ายิ่งหรือเหนือก็ออกไปจากโลกนั่นเองที่ความหมายที่สำคัญมันอยู่ในข้อที่ว่าถ้าอยู่ในโลกก็หมายความว่ายังอยู่ใต้อำนาจของโลกอยู่ภายใต้วิสัยโลกจะมีบังคับจะทำให้เกิดความทุกข์อย่างไรก็ได้แต่ถ้าอยู่เหนือโลกก็หมายความว่าจิตต่างหากไม่ได้หมายถึงร่างกายมันเปลี่ยนสภาพไปอยู่ในระดับในลักษณะที่เรื่องต่างๆในโลกนี้จะไม่ทำให้เกิดปัญหาหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาได้แล้วโลกมันจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทำให้เขาเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาได้โดยทางใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเหนือโลกนอกโลกภาษาคนก็พูดอย่างนี้คนเป็นเรื่องของคนที่ยังมีความรู้สึกเป็นตัวฉันของฉันตัวกูของกูมันมีกิเลสระดับนี้ก็หมายความว่ามันอยู่ใต้ทำมาใต้วิสัยของโลกใต้อำนาจของโลกสิ่งต่างๆในโลกจะเหยียดเบียนเขาได้ตามธรรมดาแล้วก็มีระบบปฏิบัติท่านอยู่ระบบหนึ่งเรียกว่าศีลธรรมก็จะแก้ไขให้เขาค่อยดีขึ้นดีขึ้นทั้งเรื่องที่พูดกันในภาษาคนก็พูดสำหรับคนก็พูดกันในเรื่องของศีลธรรมแต่พอพูดพ้นจากภาษาคนขึ้นไปเป็นภาษาธรรมที่ก็พูดอย่างไม่มีคนมีแต่ธรรมมีแต่ธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งกันอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลนี่จริงมันไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาในทางจิตใจเราเรียกว่าเหนือโลก มีการเป็นอยู่โดยชอบนั่นต้องการทั้งระดับที่อยู่ในโลกในระดับที่อยู่เหนือโลกในระดับที่ยังอยู่ในโลกนี้เป็นพลเมืองที่ดีในโลกก็ยังมีความทุกข์ร้อนไปบ้างตามธรรมดาร้องคนธรรมดาแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องการในความเป็นอยู่โดยชอบเป็นอยู่อย่างถูกต้องที่สุดด้วยเหมือนกันถ้าผิดไปจากนี้แล้วมันก็จะจมลงไปในนรกคือมันยิ่งกว่าในโลกสำหรับคำว่าเป็นอยู่โดยชอบก็ได้ขอร้องแล้วตั้งต้นว่าให้จำไว้เป็นพิเศษอย่าให้มันเป็นคำง่ายๆเป็นคำตื้นๆฟังแล้วก็ไม่น่าสนใจจริงๆคำว่าเป็นอยู่โดยชอบนั่นมันมีความหมายกว้างขวางอย่างที่เรียกมหาศาลถึงกับว่าจะทำโลกให้ยังมีพระอรหันต์ได้ถ้าอยู่กันโดยชอบได้เพราะการเป็นอยู่โดยชอบนั่นมันมีความหมายถึงกับว่ามันไม่มีช่องไม่มีโอกาสที่จะให้เกิดกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่มีความทุกข์ฉะนั้นแม้ว่าบุคคลในโลกนี้จะเป็นอยู่โดยชอบมันก็ยังหมายถึงว่ามันมีช่องให้เกิดกิเลสและมีความทุกข์มันเป็นเรื่องส่วนตัวร่วมไปทำอะไรไปเศร้ามากมายอย่างนี้เขาก็ไม่ถือเป็นความผิดร้ายกาจอะไรแล้วมันก็ยืนมันก็เลื้อวิสัยที่คนธรรมดาสามัญจะเป็นอยู่โดยไม่เกิดกิเลสแม้แต่เล็กน้อยมันเป็นกิเลสเกิดกิเลสบ้างตามสมควรแก่คนที่เป็นบุตุชนที่จะทำให้มันดีขึ้นเป็นบุตุชนทั้งดีนี่เมื่อเราทำให้แผ่นดินมันดีขึ้นมันก็มีพืชผลที่ดีขึ้นที่จะได้พูดกันถึงคำว่าเป็นอยู่โดยชอบให้ชัดเจนลงไปน่าจะสรุปความว่าเป็นอยู่โดยชอบเพียงคำเดียวแต่ในยะต้องมันมีมากมันมีปริยายมากยกตัวอย่างมาให้ฟังเป็นอยู่โดยชอบสรุปลงได้ในคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาคำนี้ก็อีกกันแหละเคยได้ยินแล้วก็ได้เคยได้ยินกันมาแล้วก็ได้แต่อาจจะสนใจน้อยเกินไปมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าการปฏิบัติที่เป็นกลางคือการประพฤติหรือการกระทำทางกายวาจาใจที่มันเป็นไปในทางกลางคำว่ากลางนี่มันกลายเป็นเรื่องชอบหรือถูกต้องไปคือโดยชอบหรือโดยถูกต้องไปคำว่ากลางนี่มีความหมายมากไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่ตึงไม่หย่อนเหมือนที่คนทั่วไปเขารู้กันอยู่คนทั่วไปได้เคยได้ยินได้ฟังน้อยจึงเข้าใจหมายว่าคำว่ากลางนั่นคือไม่ตึงไม่หย่อนเท่านั้นเองจริงมันมีความหมายไปเกือบทุกแง่ของการพูดจาที่พูดให้เป็นสองฝ่ายเสมอไปนับตั้งแต่ว่าไม่หย่อนไม่ตึงถูกแล้วไม่หย่อนไม่ตึงพอดีก็เรียกว่าตรงกลาง ป็นบาลีแท้ๆไม่ได้ใช้คำว่าย่อนหรือมันใช้คำว่าตึงใช้คำว่าไม่เปียกและไม่แห้งที่เปียกที่หมายถึงสามะสุขันธิการโยกคือผูกพันอยู่ในเรื่องของกามจัดว่าเป็นเรื่องเปียกทุกฝ่ายเปียกมีฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องทรมานร่างกายหรืออวัยวะเป็นที่ตั้งของความรู้สึกทางกามนั่นนะให้มันหมดสมรรถภาพไปนี่เรียกว่าแห้งหรือไม่เตรียมไปเลยไม่ได้ได้แต่อัตตะกิลมถานุโยคที่เปรียบเรียกว่าอาภาลหะปฏิปทาที่แห้งนี่เรียกมัดนะว่านิชฌามะปฏิปทาที่แห้งหรือเตรียมหมายถึงการประพฤติธรรมแก่ร่างกายเนี่ยมันย้อนต่ำลงไปตามความรู้สึกทางกามไม่พยายามให้มันเครียดไปจนหมดสมรรถภาพที่คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นเรื่องทางความคิดความเห็นนี่ก็ยิ่งไปไกลไปจนถึงเราจะพูดอะไรให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ให้เป็นเรื่องอยู่ตรงกลางหมดกระทั่งว่าจะพูดว่าความสุขความทุกข์นี่เราทำเองหรือว่าผู้อื่นทำให้ก็ไม่มันก็ถือว่าไม่ถูกไม่คิดว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้อื่นเนี่ยถ้าไม่เคยได้ยินก็จะได้ยินถ้ามันก็จะแปลกสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ยินเราจะได้ยินแต่คำว่าเราทำให้บ้างผู้อื่นช่วยทำให้เราบ้างถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่ามันเวียงถึงจุดทางใดทางหนึ่งก็ทั้งว่ามีกับไม่มีธรรมดาเราก็พูดกันอยู่เสมอว่าเรามีนั่นมีนี่หรือเราไม่มีนั่นไม่มีคือแม้แต่จะพูดว่าตัวเรามีอยู่หรือตัวเราไม่ได้มีอยู่ที่เป็นความหมายคำว่ามีก็ไม่มีหรือสิ่งทั้งปวงมีสิ่งทั้งปวงไม่มีถ้าพูดจุดเรียงไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่ามันไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาถ้าพูดว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นจะเรียกว่ามีก็ไม่ถูกไม่มีก็ไม่ถูกจะเรียกว่ามีมันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตนแต่ถ้าจะพูดว่าไม่มีก็เลยมันก็มีกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ปรากฏอยู่ก็เลยจะไม่พูดว่ามีหรือพูดไม่มีตัวเรามีไหมจะไม่พูดว่ามีไม่พูดว่าไม่มีตัวสิ่งทั้งปวงมีไหมก็ไม่พูดว่ามีหรือไม่มีพูดมีแต่กระแสแห่งการปรุงแต่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาน่าจะเป็นคำที่ยุ่งยากลำบากแต่การจำก็ขอให้ช่วยจำไว้เพราะว่าต่อไปข้างหน้ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับคำนี้มากขึ้นสำหรับการศึกษาในโลกในปัจจุบันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์สูงสุดในพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีไอ้กฎวิทยาศาสตร์นั้นจะดีกว่าแม้ในปัจจุบันนี้ทีนี้มันก็เป็นสิ่งที่พูดว่าตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วถ้ามาเกิดมาตรงกันข้าวมันก็ต้องยกให้พวกที่พูดกันได้ถึง 2,000 กว่าปีมาแล้วสำหรับเรื่องทัพเดชปัจจยตานั่นแหละคือเรื่องกลางที่สุดยังไม่พูดตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดยังไม่พูดมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดไม่พูดสุดเหวี่ยงสุดตรงทางไหนทางหนึ่งเอาตรงกลางจะไปตามเหตุตามปัจจัย ที่ปรุงแต่งเป็นกระแสไปเรื่อยๆนี่ในที่สุดมันจะมาถึงไอ้คำที่เข้าใจยากฉันไม่มีอะไรที่เรียกว่าถูกหรือผิดเป็นในภาษาโลกมันพูดไม่ได้ใช่ไหมคือพูดไม่มีอะไรถูกหรือมีอะไรผิดเพราะมันเป็นเรื่องศีลธรรมมันก็พูดได้ว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดถ้าพูดอย่างในชั้นปรมัตถธรรมที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอย่างนี้แล้วมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดมันมีแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งกันอยู่เรื่องถูกเรื่องผิดนี่อาจจะเป็นเรื่องหน้าหัวเราะก็ได้คือมันแล้วแต่การบัญญัติส่วนใหญ่อยู่ที่การบัญญัติว่าผิดว่าถูกนั่นเองถ้าคนนี่ก็บัญญัติตามไงตามรู้สึกของคนกระทั่งว่าไม่มีดีไม่มีชั่วนี่ถ้าฟังไปดีก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ผิดที่เลวร้ายเลยแต่ถ้าฟังถูกก็ไม่เป็นไรคือดีหรือชั่วนี่ไปบัญญัติให้อย่างนี้ดีอย่างนี้ชั่วที่แท้มันมีแต่กระแสแห่งไอ้ที่เรียกว่าอิทัปปัตติยทานกระแสแห่งการปรุงแต่งไปตามเหตุปัจจัยถ้าสมมติว่านี่ดีสมมติว่านี่ชั่วก็อยากจะพูดตัวอย่างง่ายๆคำหนึ่งว่ากลางวันกับกลางคืนนี่มันเป็นเรื่องพูดสุดเหวี่ยงให้เป็นกลางวันเป็นกลางคืนแท้มันควรจะเป็นเพียงกระแสแห่งเวลาไม่ใช่พูดกระแสแห่งเวลาก็ยังเป็นเรื่องสมมติบัญญัติอยู่มากจะเป็นเรื่องของเวลาให้เอาเป็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วมีตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงที่สูงที่สุดถ้าเรายังอยู่กันในโลกพูดกันตามภาษาโลกมันก็ใช่อย่างต่ำๆแสดงว่าไม่ตึงไม่หย่อนนะครับพอดีพอดีไม่สมดุลนะถ้าอะไรที่ไม่สมดุลมันก็ไม่มีผลคือมันไม่มีความถูกต้องแต่ถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสำหรับจิตที่มันจะหลุดพ้นจะปล่อยวางแล้วให้ความเป็นกลางหรืออยู่ตรงกลางนั้นมันไกลออกไปไกลจนกระทั่งว่าไม่เอาทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปทั้งสุขทั้งทุกข์นี้ถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ก็เก็บไว้เข้าใจวันคราวอื่นก็ได้ไม่ใช่พูดให้ฟังให้ไหวความเป็นอยู่โดยชอบมันเป็นอยู่ด้วยความถูกต้องถึงขนาดนี้ไม่ให้มีอะไรหลอกได้ว่าดีว่าชั่วว่าได้ว่าเสียว่าบุญว่าบาปว่านรกว่าสวรรค์ไม่เอาทั้งนั้นที่ในยะที่สองเป็นอยู่โดยชอบนี่สรุปลงไปด้วยคำว่าอัตถังคิกมักอัตถังคิกมรรคจะเติมอริยะเข้าไปข้างหน้าอีกทีก็ได้เป็นอริยะอัตถังคิกมรรคความหมายจะเป็นหัวใจของเรื่องนี้ก็คือความครบถ้วนความหมายของคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นมันอยู่ตรงที่คำว่ากลางอยู่ตรงกลางแต่ความหมายของอริยะอัตถังคิกมรรคนี่มันอยู่ที่คำว่ามันครบสิ่งที่จำต้องปรารถนาที่เป็นองค์ประกอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่างมันต้องครบอย่างในโลกนี้เราจะอยู่อย่างสะดวกสบายก็ต้องมีอะไรที่จำเป็นจะต้องมีต้องใช้มันครบเพราะมันเป็นเรื่องโลกเรื่องวัตถุแต่ถ้าเป็นเรื่องจิตใจมันก็ต้องการในความครบถ้วนของความถูกต้องซึ่งได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยแล้วว่ามีอยู่8ประการคือมรรคมีองค์8คือความถูกต้อง8ประการอยากจะขอร้องให้ทุกองค์นี่ท่องไม่ได้ให้กินปาก8ประการอะไรบ้าง ท่องบาลีด้วยได้ก็ยิ่งดีสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมาสัมมันโตไปเรื่อยถึงสัมมาสมาธิถ้าท่องเป็นไทยก็ได้คือความถูกต้องของความคิดเห็นการถูกต้องของการดำริต้องการการถูกต้องของการพูดจาการถูกต้องของการกระทำการงานทางกายการถูกต้องของการเลี้ยงชีวิตหรืออาชีพการถูกต้องของความภาคเพียรพยายามการถูกต้องของสติคือการลงลึกประจำอยู่ถูกต้องและการถูกต้องของสมาธิคือจิตที่แน่วแน่มั่นคงการถูกต้องแปดประการนั่นแหละสำคัญอย่างยิ่งเลยอย่าปล่อยมันลืมเสียให้มันอยู่ในลิ้นที่ปากให้มันคล่องอยู่ในใจมันพร้อมที่จะนึกถึงได้โดยครบถ้วนแล้วก็จะพบว่าไอ้ปัญหามันเกิดขึ้นก็มันมีอะไรผ่านไปจากไอ้แปดองค์นี้แปดส่วนนี้มันไปทำเอาเองก็ได้เป็นชาติเป็นอะไรเขียนไว้ตรงหน้าจะเห็นง่ายๆว่าถูกต้องแปดอย่างเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่ด้วยความถูกต้องแปดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอยู่ชอบมีชีวิตอยู่อย่างชอบอย่างถูกต้องเพราะมันครบองค์ประกอบที่ต้องการอย่างจำเป็นที่สุดแล้วมันเป็นตัวพุทธศาสนาที่มัดที่อันนี้มากไปองแปดเป็นตัวพุทธศาสนาซึ่งขยายออกมาให้มันทั้งศึกษาง่ายปฏิบัติง่ายเป็นแปดองค์จะย่นให้เหลือสามคือศีลสมาธิปัญญาก็ได้แต่มันสลัวไปเอาเป็นแปดเนี่ยดีแล้ววินัยต่อไปก็คือความถูกต้องอยากจะย้ำอีกทีว่าไอ้ความถูกต้องแปดประการให้มันมีความสำคัญมาอยู่ตรงที่คำว่าถูกนัยยะที่หนึ่งมีใจความสำคัญอยู่ที่คำว่ากลางนัยยะที่สองมันมีความสำคัญอยู่ที่คำว่าครบนัยยะที่สามมันมีความสำคัญอยู่ว่าถูกต้องที่เราจะเรียกโดยชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพรหมจรรย์นัยยะที่สี่หมายถึงความประเสริฐพรหมแปลว่าประเสริฐจรรย์แปลว่าการประพฤติธรรมเป็นแบบแห่งการครองชีพอันประเสริฐของพุทธบริษัทเรียกว่าพรหมจรรย์นี่ใจความสำคัญมันจะไปอยู่ที่คำว่าประเสริฐยามันสับสนปนกันจนแยกจนเรียบไปหมดนัยยะที่หนึ่งคือกลางนัยยะที่สองคือครบนัยยะที่สามคือถูกนัยยะที่สี่คือประเสริฐถ้าเราข้อนี้ก็ถือว่าเป็นแบบแห่งการครองชีพครองชีวิตที่ฟังได้จะเรียกของพุทธบริษัทแบบแห่งการครองชีพที่เขาเรียกกันว่า mode of living หรือ of life นั่นแหละเขาสนใจกันทั้งโลกนักศึกษาไอ้ mode of living นี่สำหรับพุทธบริษัทเราก็คือที่กำลังพูดเราเรียกมากในองค์แปดประการต้องเป็นชั้นดีชั้นเลิศชั้นโนบุญโนบุญเอสโคลพาดที่เขาจะกันในภาษาฝรั่งในภาษาธรรมะนี่จะเรียกว่าพรหมจรรย์อันนี้มักยังแปดนั่นคือตัวพรหมจรรย์มีความหมายว่ามันประเสริฐแบบแห่งการครองชีวิตที่ประเสริฐที่สุดที่อยากจะพูดกันอีกนัยยะหนึ่งเป็นนัยยะที่ห้า เรียกว่าอุบายหรือเคล็ดหรือเทคนิคก็ได้เทคนิคที่ยิ่งกว่าเทคนิคคือมันมีทางจะผิดหรือว่ามันชัดเจนมันอะไรอยู่ในตัวนักวิชาการเป็นอยู่อย่างถูกต้องมันจะต้องเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าเป็นเทคนิคหรือเป็นเคล็ดมันมีเคล็ดลับหรือมันมีอะไรที่เรียกว่าเคล็ดอยู่ด้วยจึงจะเรียกว่าดีที่สุดหรือน่าสนใจที่สุดทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าการเป็นอยู่โดยชอบนั่นแหละจะสรุปว่าเห็นโดยนัยยะ5อย่างด้วยกันคือมัชฌิมาปฏิปทานี่ความหมายมันเป็นกลางมันไม่เหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวานั่นแหละว่าอริยะอัตถังคิกัมมัคเนี่ยมันจังครบส่วนที่มันต้องการครบทุกแฟกเตอร์ที่มันต้องการนัยยะที่3เป็นความถูกต้อง8ประการหมายความมันถูกแล้วมันเป็นพรหมจรรย์คือมันเป็นประเสริฐเป็นของประเสริฐแล้วมันเป็นเทคนิคเป็นเคล็ดหรือเป็นอุบายมันเป็นอยู่ด้วยอุบายอย่างที่ได้พูดให้ฟังมาแล้วเมื่อการบรรยายครั้งที่แล้วมาสำหรับเขาอุบายในที่นี้ไม่ใช่ว่าอุบายจะไปหลอกใครดวงใครเอาเปรียบใครแต่มันเป็นอุบายที่มันเป็นเคล็ดอยู่ในตัวคือมันจะทำหน้าที่ลึกซึ้งของมันอยู่ในตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือว่ามันเป็นอุบายที่จะให้กิเลสเกิดไม่ได้เป็นอุบายที่จะให้กิเลสเกิดไม่ได้และให้ความเคยชินแห่งกิเลสนั่นร่อยรอไปร่อยต่อไปพวกที่เป็นกิเลสจะหมายจะเกิดไม่ได้เพราะความเคยชินแห่งกิเลสก่อนๆความเคยชินนั่นจะร่อยรอไปท่านจึงเรียกว่าเคล็ดอยู่ดีๆอยู่นิ่งๆอยู่ให้ถูกอยู่ให้ถูกต้องแล้วมันจะทำของมันไปในตัวเองในลักษณะที่ว่ากิเลสมันเกิดไม่ได้ใช่ไหมที่มันเคยชินเคยเกิดมาแต่ก่อนมันจะหมดความเคยชินยิ่งกว่าเคล็ดทีนี้ก็ลองพิจารณาดูถ้าว่าใครมีชีวิตอยู่ได้ในลักษณะอย่างนี้ในรูปนี้จะเรียกว่าอย่างไรแต่ว่าการอยู่โดยชอบที่สุดมีผลอยู่โดยอัตโนมัติในตัวมันเองนะโดยเป็นสิ่งที่ประหลาดใช่ๆก็จะพูดว่าไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรอยู่ให้ดีอยู่ให้ดีอยู่ให้ถูกต้องอยู่ให้ชอบเมื่อสิ่งต่างๆมันจะจัดการตั้งมันเองในตัวมันเองจนหมดปัญหาหมดกิเลสและหมดความทุกข์นี่คือการเป็นอยู่โดยชอบเรื่องจริงว่ามันประกอบอยู่ด้วยธรรมมันเป็นอยู่โดยชอบคือประกอบอยู่ด้วยธรรมก็ตรงกับข้อแรกๆที่ว่าเราจัดการกับแผ่นดินเนี่ยดีแล้วถูกต้องแล้วมันจึงเกิดการเป็นอยู่โดยชอบขึ้นมาที่ใจความของเรื่องก็ยังมีต่อไปว่าการเป็นอยู่โดยชอบนั้นสำเร็จได้ด้วยสติสัมปชัญญะนี่มันแยกตัวออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าสติสัมปชัญญะในฐานะที่ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการทันแก่เวลาเป็นต้นฉะนั้นเรามีปัญญามีความรู้มีความสามารถแต่ถ้าใช้ไม่ทันแก่เวลามันก็ร้ายค่ามันร้ายคุณค่า ็ยิ่งในเรื่องที่จะป้องกันห้ามกันกิเลสหรือว่าทำลายกิเลสนี่แล้วมันยิ่งต้องการในสิ่งนี้มากเราจะเป็นอยู่โดยชอบในลักษณะที่ว่าแล้วมาแล้วล่ะนั่นมันจะต้องอาศัยสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะเพียงพอแล้วมันจึงจะเป็นกลางหรือมันจะครบถ้วนหรือมันจะถูกต้องหรือมันจะประเสริฐหรือมันจะเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดที่วิเศษอยู่ได้ในตัวมันถ้าว่าเป็นอยู่ชอบฟังดูก็มันคล้ายจะง่ายๆนะฮะแต่คนจึงไม่สนใจแต่พอพิจารณาไปเนี่ยโอ้มันยิ่งพบไปความลึกซึ้งความประเสริฐในทางความนี้บางคนอาจจะพูดว่าง่ายนิดเดียวที่เป็นอยู่ชอบแล้วโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ง่ายนิดเดียวเป็นอยู่ชอบเพราะก็จริงมันก็ทำไม่ได้เหมือนกับเรื่องคงอ่านของจีนบทหนึ่งที่ว่าพูดอย่างนี้เด็ก3ขวบมันพูดได้แต่แล้วไอ้การหัวงอกมันก็ปฏิบัติไม่ได้นี่เป็นความหมายที่ดีที่ควรจะจำไว้ไอ้เมื่อจะพูดแล้วมันง่ายเกินไปจนเด็กๆก็พูดได้เด็กๆก็จะเด็กแม่เด็กๆก็จะเกิดความรู้สึกคิดนึกอย่างนั้นได้แล้วพูดออกมาอย่างนี้ได้แต่พอถึงคราวที่จะปฏิบัติหรือจะทำนี่คนผู้ใหญ่ทั้งคนแก่คนหัวหงอกแล้วก็ยังทำไม่ได้นั่นอย่าทำเล่นกับคำว่าเป็นอยู่ชอบที่มันทำไปได้เพราะมันขาดสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะที่ได้พูดมาแล้วแต่ในการบรรยายท่านก่อนๆนะต้องเอามานึกถึงในเรื่องนี้อีกคือนึกถึงอยู่ตลอดเวลาจะมาใช้แก้ปัญหานี้เพื่อเป็นอยู่โดยชอบได้นั่นเองแล้วก็ระวังอย่าให้ถูกล่อหรือถูกด่าแต่ก็เลยทำพูดประโยคนี้คนเด็กพูดได้แต่ผู้ใหญ่ก็ทำไม่ได้ที่คำว่ามีสติล้ำไปสัญญานี่ก็พูดมามากมากแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังจะต้องสรุปความหรือขมวดใจความการอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะต้องแบ่งแยกเป็นภาษาคนภาษาธรรมอีกนั่นเองแต่เป็นเรื่องง่ายๆในโลกนี้ทำให้ความมีสติสัมปชัญญะในการงานที่จะต้องทำการงานอาชีพการงานทั่วไปการบริหารร่างกายการเป็นอยู่ประจำวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องร่างกายที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญไปพวกหนึ่งที่ถ้าว่าเป็นภาษาธรรมคือธรรมะชั้นสูงก็ต้องมีสติในการที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในทางจิตใจถ้าพูดอย่างธรรมะแท้ๆก็คืออย่าให้มันเกิดในความรู้สึกประเภทตัวกูของกูขึ้นมาความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูนั้นเป็นเรื่องลมๆแรงๆก็จริงแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์มันก็ไฟเผาแล้วก็มีปัญหาไปในทุกกรณีที่มันจะมีแก่คนในโลกนี้เป็นเรื่องที่จะมาทำให้รักเรื่องที่จะมาทำให้โกรธเรื่องที่จะมาทำให้เกลียดเรื่องที่จะมาทำให้กลัวเรื่องที่จะมาทำให้เศร้าต้อยละเอียดไป ยังมีอีกมากห้าอย่างนี่ก็พอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบสังเกตแต่ความรู้สึกประเภทตัวกูของกูเกิดขึ้นแล้วมันก็จะทำอันตรายจะมีความทุกข์มีความร้อนมีร้อนคนละแบบหลายๆแบบความรักก็ร้อนไปแบบหนึ่งความโกรธก็ร้อนไปแบบหนึ่งความเกลียดก็ร้อนแบบหนึ่งความกลัวก็ร้อนไปแบบหนึ่งความเศร้าก็ร้อนไปแบบหนึ่งมันมีมูลมาจากความรู้สึกประเภทตัวกูของกูได้เกิดขึ้นแล้วความรู้สึกอันนี้บางทีก็เรียกว่าอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในความหมายว่าตัวกูของกูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แล้วแล้วก็ที่เราสวดกันอยู่ทุกวันเมื่อทำวัดเช้าที่เราสวดกันอยู่ทุกวันมาทำวัดเช้านั่นแหละคือเรื่องนี้ทำไมไม่ลองคิดดูบ้างคือบทสรุปท้ายที่ว่าเมื่อกล่าวโดยย่อแล้วคือที่เราสวดอยู่ในธรรมวัดเช้าทุกวันว่าอุปาทานขันธ์ประสูบแล้วอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์รู้สึกว่าขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าเผลอสติเมื่อไรสิ่งนี้จะเกิดคือไปโง่ไปหลงเท่าที่รู้หรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวตนก็เป็นทุกข์ในหลายความหมายอย่างที่ว่ามาแล้วที่จะพูดให้ละเอียดยิ่งกันไปอีกผมนึกหมายความว่าอย่าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่ต้องไปอ่านเรื่องนี้จนเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจได้เหมือนกันว่ามีสติสัมปชัญญะที่จะไม่เกิดปรุงเป็นปฏิจจสมุปบาทขึ้นในคราวที่ตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นซึ่งก็ได้อธิบายมาบ้างแล้วในตอนต้นๆสมมติว่าตาเห็นรูปเนี่ยความคิดในจิตจะปรุงไปจนถ้ามันผิดทางแล้วมันก็จะในรูปของปฏิจจสมุปบาทถ้าเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูแล้วเป็นทุกข์จึงใช้คำว่ามีสติสัมปชัญญะในการที่จะไม่เกิดปฏิจจสมุปบาทหรือว่ามีสติสัมปชัญญะในการที่จะไม่เกิดปัญจุปาทานขันธ์ฟังดูแล้วมันเป็นภาษาในวัดมากเกินไปชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจอันนี้มันจะโทษใครก็ไม่ได้เพราะว่าเรามันมีการศึกษาน้อยหรือว่าชวนกันละเลยการศึกษาธรรมะในชั้นนี้มาเสียมากแล้วนานแล้วจนกลายเป็นของใหม่ของแปลกของประหลาดไปแล้วแต่ถ้ามันเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบฉบับตามเดิมตามแล้วก็ไม่เห็นว่าเรื่องหลังนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งอะไรเข้าใจได้ง่ายนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องต่อสู้กันเป็นประจำวันมีสติสัมปชัญญะในการที่จะไม่เกิดตัวกูของกูซึ่งอยู่ในรูปของเบญจขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานก็ดีหรือที่จะอยู่ในรูปของปฏิจจสมุปบาทก็ดีหรือในรูปอื่นๆก็ดียังมีหลายชื่อถ้ามันออกมาในรูปของปัญจุปาทานขันธ์ใช่ไหมครับว่าเล็งถึงความหมายแห่งตัวตนหรือของตนถ้ามันออกมาในรูปของปฏิจจสมุปบาทนี่ก็มันเล็งถึงความหมายการวนเวียนอยู่ในเรื่องของกิเลสแล้วเกิดการกระทำกรรมแล้วก็เกิดวิบากของกรรมแล้วมันก็ไปเกิดกิเลสอีกเพราะกระแสของปฏิจจสมุปบาทจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะพอมันก็เวียนอยู่ในรูปของปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้นี่ก็คือมีความทุกข์ถ้าว่าป้องกันไว้ได้ในภาษาคน ก็มีสติในการงานที่กระทำเป็นประจำวันถูกต้องดีในด้านภาษาธรรมก็ระวังจิตใจหรือพฤติต้องจิตใจไว้ได้ดีจนไม่เกิดตัวกูของกูในรูปของอุปาทานขันธ์หรือปฏิจจสมุปบาทต่างกล่าวแล้วก็เรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบได้ด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะที่เป็นอยู่โดยชอบนี่จะสรุปความให้มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญสักหน่อยซึ่งมันจะมีความหมายที่สำคัญอยู่เป็นสามส่วนหรือสามตอนก็ได้ถ้าเป็นอยู่โดยชอบนะหนึ่งมันจะมีความสำเร็จในการงานไม่ว่าการงานไหนที่จะต้องทำจะมีความสำเร็จเพราะการเป็นอยู่โดยชอบข้อสองมันจะไม่เกิดความทุกข์ทางใจในรูปใดๆซึ่งเนื่องด้วยการทำการงานนั้นแล้วข้อสามมันจะเป็นอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นเทศอุบายคือกิเลสไม่ได้อาหารถ้ามันก็พร้อมลงพร้อมลงแหละตายไปในที่สุดมีฟังด้วยดีถ้าเราเป็นอยู่โดยชอบกิเลสจะไม่ได้อาหารกิเลสจะไม่ได้อ้วนทีแต่มันจะพร้อมจะตายไปในที่สุดเดี๋ยวนี้เราเป็นอยู่อย่างนั้นกันหรือเปล่าเราทุกคนเนี่ยเป็นอยู่ชนิดที่กิเลสมันพร้อมลงหรือว่าเป็นอยู่ชนิดที่กิเลสมันอ้วนขึ้นถ้ามันอ้วนขึ้นก็เรียกว่ามันไม่ได้เป็นอยู่โดยชอบก็ให้ทบทวนให้ดีและจำไว้ให้ดีว่าถ้าเป็นอยู่โดยชอบจริงการงานในชีวิตประจำวันจะประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่เกิดความทุกข์ทางใจใดๆขึ้นอันเนื่องมาจากการงานนั้นๆและด้วยความเป็นอยู่นั้นโดยอัตโนมัติจะกิเลสจะพร้อมลงและหมดไปในที่สุดนั่นคือเป็นพระอรหันต์คือเราเป็นอยู่โดยที่ถูกต้องแล้วมันจะถูกต้องในหลายแง่หลายมุมอย่างนี้มันจะมีผลดีเกิดขึ้นในหลายแง่หลายมุมด้วยการงานจะประสบความสำเร็จและจะสนุกสนานไปในการงานไม่ต้องไปสนุกหรือไปหลงไหลแต่เมื่อได้เงินหรือตัวน้องนั้นความทุกข์ทางใจไม่ได้เกิดขึ้นเช่นทำงานผิดพลาดแล้วมาเสียใจร้องไห้อยู่หรือว่าทำงานได้ผลดีก็มาดิ้นโลดจนนอนไม่หลับอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาทางใจเป็นความทุกข์ทางใจโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างเปิดเผยบ้างเล่นลับบ้างต้องไม่มีทั้งนั้นนะเพราะชีวิตแห่งการงานนั้นไม่ทำให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาในทางจิตใจนี่เป็นอัตโนมัติที่ว่ากิเลสจะพร้อมลงพร้อมลงเพื่อไม่ได้อาหารเนี่ยมันมีความสำคัญอยู่สามประการอย่างในการเป็นอยู่อย่างถูกต้องเมื่อพิจารณาดูจะเห็นว่ามันไม่มีใครสนใจกันสักกี่คนในเรื่องอย่างนี้ในเรื่องอันประเสริฐสุดในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีใครสนใจกี่คนแต่มีคนสนใจน้อยที่สุดถ้าเขาไปมุ่งแต่จะเอาเงินจะใช้เงินจะทำงานให้ดีก็ยังทำไม่ได้นี่ก็ต้องมีความทุกข์ทางใจเกี่ยวกับการงานนั่นว่าสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างหรือว่าหิวกระหายในผลที่เป็นเงินเป็นทองมันก็เป็นเปรตอยู่นะครับคือมีความหิวอยู่ถ้ามาทำอย่างนี้มันก็เพิ่มอาหารให้แก่กิเลสกิเลสมันก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนี่เรียกเป็นอยู่ผิดมีความเป็นอยู่ผิดมันโลกมันก็เต็มไปด้วยอันธพาลถ้ามันเป็นอยู่ถูกหรือชอบไอ้โลกนี่ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เป็นคำพิเศษที่ตรัสไว้ในตอนที่จะปรินิพพานอยู่หยกๆแล้วในตอนหัวค่ำวันนั้นจะปรินิพพานอยู่หยกๆแล้วยังได้ตรัสประโยคที่สำคัญต้องการไว้หลายประโยครวมทั้งประโยคนี้ด้วยเป็นอยู่โดยชอบคือเป็นอยู่โดยธรรมธรรมะนี่เสมอได้แผ่นดินมันเป็นอยู่โดยชอบคือเป็นอยู่ด้วยการใช้แผ่นดินให้มันถูกต้องมันก็ชาวไร่ชาวนาเขาใช้แผ่นดินนั้นถูกต้องมันก็ได้ข้าวได้ปลาได้อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้แผ่นดินของเราคือธรรมะธรรมะเสมอได้แผ่นดินนี่ครับมีหน้าที่ที่ทำแผ่นดินนี้แผ่นดินทางวิญญาณที่ปลูกแล้วก็จะเพาะหว่านแล้วก็จะมีผลเป็นอมตะคือไม่ตายไม่ทุกข์นี่คือธรรมะเสมอได้แผ่นดินมันมีความหมายอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันมาถึงตอนที่ว่าเราจะเป็นอยู่โดยชอบคืออยู่บนแผ่นดินนี่โดยชอบคือโดยถูกต้องซึ่งสรุปแล้วมันก็คือการที่เราเป็นกลางแล้วก็ครบบริบูรณ์แล้วก็ถูกต้องแล้วก็ประเสริฐก็เป็นเคล็ดลับอยู่ในตัวที่ทำให้กิเลสร่อยรอไปทุกเวลานาทีถ้าเป็นผู้ที่อยู่เนื้อกิเลสที่เนื้อโลกได้ทั้งหมดนี้สำเร็จด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งต้องค่อยศึกษากันไปในแง่อื่นมุมอื่นโดยละเอียดต่อไปอีกก็ผมได้บอกแล้วว่าการบรรยายชุดนี้จะไม่พูดเรื่องมากเรื่องน่าจะพูดมากเรื่องพูดด้วยชื่อธรรมะมากจริงแต่จะเน้นอยู่แต่ตรงที่คำว่าธรรมะเป็นคำเดียวเพื่อว่าเราจะใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์กันได้เสียทีที่แล้วเล่ามาแล้วมันจะเฟ้อแต่มันเฟ้อแล้วมันอยู่ในลักษณะที่จะเฟ้อยิ่งขึ้นไปในการเรียนการพูดแต่ถ้าการปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่มีผลนั่นคอยทุกท่านนี่สนใจที่จะมีธรรมะจนได้ให้มีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวจนได้แล้วเวลาสำหรับบรรยายก็หมดแล้วก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ที